Вітаю, пан Валерій, сідайте. Я хотів би привітати всіх присутніх членів комітету. У нас зараз, як доповідають секретаріат комітету, 15 народних депутатів. Це достатньо, як кажуть, з головою для того, щоб працювати плідно, ефективно, на користь держави. Крім того, я вітаю нашого колегу, постійно допомагаючого нам, пана Мустафу Найєма, за допомогу і присутність на комітеті. Я хотів би попросити вас ознайомитись перед тим, як ми проголосуємо початок роботи комітету, ознайомитись з порядком денним. Колеги, хто за те, щоб розпочати роботу комітету, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Комітет оголошую відкритим. Порядок денний перед вами проєкт. Тут є декілька питань. Всього їх у нас 10. Ті, які відпрацьовані, і ті, які можуть, по яким може комітет сьогодні прийняти рішення. Поки ви знайомитесь з програмою, з порядком денним, я хотів би оголосити присутніх для того, щоб ми могли оперативно звертатись до їх допомоги, а також надавати їм слово у випадку інформаційних повідомлень по тому чи іншому законопроекту. Це заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Міністерства юстиції Шкляр Сергій Володимирович. Дуже добре. Дякую, що ви прийшли, тому що цей законопроект, який сьогодні стоїть третім в списку, він дуже важливий для Яків Яковлевич Безбах, він шукає заступника міністра юстиції. Я зараз оголошу. Сергій Володимирович Шкляр, от він тут, біля вас. Да. Заступник директора департаменту національної управління національної безпеки, департамент з питань правосуддя та національної безпеки. Це дуже багато безпеки і національності, і правосуддя, але звідки не написано, з якого він. Я розумію, да. Олена Федорівна, це ви, да? Дуже приємно. Ну, так у нас буває. І теж у нас із адміністрації президента Олександр Павлович Букалов, да, присутній, дуже приємно. Керівник департаменту з питань помилування. Крістіна Нечаєва, юридичний радник Міжнародного комітету Червоного Хреста. Це сьогодні, доброго дня, важливе питання буде у нас теж, стоїть на порядку денному. Координатор напрямку роботи з місцями ув'язнення Міжнародного комітету Червоного Хреста Олександр Гріф. Присутній, так, тут? Якщо можна, ви так трошки, щоб народні депутати вони так не бачать, і бачите, от визиває в них сполох. Дякую. Максим Ощепко, спеціаліст теж цієї місії Євросоюзу з питань кримінальних розслідувань. Ви єте теж, да? Не бачу. А, дуже приємно. Колеги, я просто можу не оголошувати, але у мене така традиція, вона вже 12 років присутня в цьому комітеті, щоб дати можливість познайомитися зі всіма, хто поважає комітет і хоче висловити свою думку. Тому, якщо можна, не ховайтесь. І Світлана Олійник, спеціаліст консультативної місії ЄС реформ прокуратури. Дуже приємно вам, пані Світлана. Крім того, колеги, поки ви дивитесь і уважно знайомитесь з питанням номер один, можливо, я хотів би сказати, що у нас присутні сьогодні на засіданні комітету, як завжди, засоби масової інформації, телеканали ICTV, п'ятий канал, ZIK, 112, Еспресо, агентство інформаційне УНН, Укрінформ, Інтерфакс, Уніан, Українські новини, РБК і NewsOne. Дуже приємно вас бачити. Дякую вам за те, що висвітлюєте нашу роботу. Тепер, що стосується порядку денного, які пропозиції? Значить, поступила дуже правильна пропозиція, Яків Якович. Да, почати роботу нашого комітету. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Порядок денний затверджений. Колеги, я, якщо можна, не зволікаючи ситуацію, переходжу до першого питання. Перше питання у нас дуже таке, повинно було бути цікавим, але я так розумію, що є відсутні, зараз я про це розкажу. Перше питання – це заслуховування інформації директора Національного антикорупційного бюро пана Ситника і заступника генерального прокурора пана Холодницького щодо систематичних порушень винних кримінального процесуального законодавства співробітниками відповідних правоохоронних органів. Звідки це питання було включено в порядок денний? Воно було включено після того, як комітет прийняв рішення, проголосувало 15 народних депутатів «за» 25 травня цього року. Воно приймалось на звернення двох наших народних депутатів, першого заступника голови комітету і заступника голови комітету пана Купрія і пана Мосійчука Ігоря Володимировича. Були надані, ми запропонували надати матеріали до секретаріату, які зараз ви маєте там в папках на руках і можете їх переглянути, хто не переглянув до цього як. Це копії ухвали судів, надані народним депутатам Віталієм Купрієм, яким зобов'язано внести відомості про вчинення кримінальних правопорушень до ЄРДР. Там 6 ухвал, наскільки є, да? Да. Та копії листів надані народним депутатам Мосійчуком щодо відмови внесення відповідних відомостей у ЄРДР. Там 3 листи. Такі факти, на думку окремих народних депутатів, потребують заслуховування інформації директора Національного антикорупційного бюро пана Ситника і заступника генерального прокурора, керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Назара Івановича щодо систематичних порушень вимог Кримінального процесуального кодексу законодавства співробітників відповідних відомств. От у нас є тут матеріали, які надав Віталій Миколаївич. Це у нас матеріали, які надав Ігор Володимирович. А це листи, які я відправив як голова комітету, виконуючи ваше рішення, колеги. От вони, ці листи є. Все згідно законодавству. Шановний Артем Сергійович, на засіданні комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення сьогодні у нас, значить, є вимога народних депутатів щодо заслуховування у зв'язку з тим, що є порушення законодавства щодо реєстрації тих чи інших злочинів. З огляду на вище наведене, реалізовуючи контрольну функцію комітету відповідно до приписів пункту 3 частини 1 статті 11 і статті 14 закону про комітети Верховної Ради, запрошуємо вас взяти участь у засіданні комітету, яке відбудеться. Дуже толерантно, скажімо так, без особ... там, знаєте, як кажуть, без наїзду, без будь-якого тиску. Ну, я, як мені доповідали при підготовці цього комітету, секретаріат і помічники, що є відповідь письмова від пана Холодницького, вона десь тут, да? Да, і від пана Ситника вона теж отримана. Я, якщо можна, два слова скажу, а потім ми приймемо рішення, як ми діємо з цього приводу. На мою думку, є, на моє ім'я є відповідь від Національного антикорупційного бюро. Вони проаналізували долучені до листа матеріали. І на сьогоднішній день законом України про основи національної безпеки України поширення корупції в органи державної влади визнано однією з основних і так і інше, так і інше тут. Дуже багато всього, але це, я розберусь. У всіх є у вас листи, будь ласка, відкрийте і подивіться. Тут червоним ми виділили головне. От подивіться, значить, вони пропонують нам ініціювати розробку та невідкладне внесення до парламенту відповідних законодавчих змін до Кримінального процесуального кодексу щодо надання передбаченого Конституцією України права на апеляцію оскарження рішень слідчих суддів правоохоронних органів. Так, це Ситник, ну і в такому же дусі у нас відповідь від з Генеральної прокуратури, від заступника пана Холодницького. Він пише, що одночасно інформуємо, що у зв'язку з запланованим рішенням раніше заходами взяти участь у засіданні комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності не зможу. Прошу проводити засідання без моєї присутності. Колеги, які пропозиції? Що? Ні, я не кажу проводити засідання, я кажу, які пропозиції щодо першого питання. Чому я ставлю це питання? Тому що нема тих, кого ми запрошували. І ми виконали, я особисто, як голова комітету, ви як члени комітету виконали рішення. Ми їх запросили, ми поважно себе поводили в переписці. Але на сьогоднішній день ми не маємо тут зараз керівників або заступників керівників, або заступників керівників. Ну, я так розумію, що у них там є ж по парочки, 3-4 там заступників якісь, да. Тому одна пропозиція поступила від пана Купрія, це продовжити обговорити. Друга пропозиція зараз Яків Яковлевич несе.
Я вважаю, що обговорювати не потрібно, це неуваження просто комітету. Просять уже не один раз. И по этому поводу я считаю, что этот вопрос рассматривать просто-напросто не нужно. Иначе это опять все канет в воду.
Добре. Яковлевич, я розумію, ну канять воду, якщо не будете розглядати. А якщо хоч щось, я повинен якесь поставити вам по першому питанню і прийняти якесь рішення, тому що, ну, Є моменти, коли ми повинні обговорити і прийняти і визначитись. Будь ласка, Валерій Карпунцов.
Шановні голова, колеги, запрошені присутні, хто нас дивиться, я вважаю, що це дійсно неординарна ситуація. І це питання, яке виносить парламент в межах парламентського контролю, наданий Конституцією і законом України, до цього повинні дослухатися відповідні посадові особи, які повинні, знову ж таки, діяти в способі в межах визначених Конституцією і законами. На сьогодні проігноровано керівництвом наш комітет, це факт, це мусимо визнати. Питання є надто важливими, щоб їх ігнорувати, просто переносити. Я б вважав би за доцільне внести наступну пропозицію. Можливо, ініціатори питання на наступне засідання за можливості схвалення голови розроблять проєкт рішення комітету з доданими матеріалами, за результатами обговорень, і внесуть вже конкретний проєкт рішення з матеріалами. Прийдуть керівники, не прийдуть, ми вже тоді розглянемо і приймемо рішення. Це буде рішення комітету, яке буде відповідно мати процесуальний статус. Дякую.
Я вибачаюсь зараз, колеги, я вибачаюсь перед заступником міністра внутрішніх справ, він присутній, як завжди, і ми йому дуже вдячні. Троян Вадим Анатолійович, дякую вам, що ми цю співпрацю ви вже автоматично зробили. Тобто у нас поліція і Міністерство внутрішніх справ, воно на постійному оперативному зв'язку. Дякую вам. Колеги, Віталій Миколаївич, будь ласка, ви хотіли.
Це і є вже, що обговорення.
Колеги, я ставлю на пропозицію по порядку надходження пана Купрія, а потім всі інші. Хто за те, щоб питання обговорити і визначитись з тим, як ми працюємо далі по, скажімо, реакції, реагуванні комітету згідно з законом про комітети на ті чи інші порушення з боку тих, хто має право проводити оперативно-розшукову діяльність. Прошу голосувати, хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Дякую. Хто проти? Раз, один проти. Хто утримався? Раз, два, три. Три утримались. Рішення прийнято. Колеги, якщо нема заперечень, я хотів би надати слово по черзі, якщо можна. Да? Так, спочатку Ігор Володимирович, потім Віталій Миколаївич, а потім бажаючі і після цього пропозиції. Будь ласка.
Шановні колеги, спочатку я ініціював це питання виключно тому, що в мене склалось стійке враження, що антикорупційні органи відмовляються вносити до ЄРДР будь-які порушення, пов'язані з новим керівництвом Укрзалізниці. Тут є ці всі звернення мої у вас надані. Є ще десяток звернень, які я не встиг надати, бо пізніше відповідь прийшла. Не вноситься автоматично. Потім я поспілкувався з колегою Віталієм, який сказав, що в нього вже є рішення судів. Потім колега Ігор Луценко мені повідомив, що в нього є маса рішень судів, таких самих, відповідно. Потім інші колеги, і це вже стало якби цим. Після цього ми запропонували запросити даних посадових осіб, діючих в рамках контролю парламентського. Хочу наголосити, що ми живемо в парламентській, працюємо в парламентсько-президентській країні, і саме парламент призначав в той чи інший спосіб, конкурсний чи не конкурсний, цих осіб. Але ще з вчорашнього дня почала надходити інформація, ми до них не підемо, вони там всі зацікавлені, там у них зговор під куполом, ще щось, взагалі якийсь абсолютно нісенітниця. У зв'язку з цим, що неможливо заслухати, почути, поставити запитання, я вношу пропозицію наступну. По-перше, звернутися до голови парламенту, який представляє представницьку гілку влади, яка є визначальною в нашій країні. І це, я вибачаюсь, не пану Ситнику писати, куди має парламент вносити які зміни. Це виключна справа самого парламенту. а він має виконувати закони. Я пропоную, щоб голова парламенту звернувся і зобов'язав цих панів з'явитись на засідання комітету, до якого вони звертаються з законами, які ми розглядаємо. Я піднімався сюди, зустрів колегу Борислава Березу, да, який каже, я в шоці, тому що голова нашого комітету на минулому засіданні повідомив, що виявляється цілодобовий розгляд кримінальних справ не цікавить в першу чергу НАБУ. Тому що вони нам всі розказують, що погані суди не дають змогу, там корупціонери, все. Коли Береза вніс законопроект, то НАБУ сказало, нас це не цікавить. Я не знаю тоді, що їх цікавить. Телевізор, телекамера. Тому, може вони, та, премії цікавлять. То може вони підуть на телебачення в шоу працювати, а не в силові структури. Тим більше ситуація дійсно складна в країні і в боротьбі з корупцією, і криміногенна. Тому я прошу підтримати мою пропозицію, звернутися до голови парламенту, щоб зобов'язати з'явитися на засідання комітетів цих панів.
Дякую, Ігор Володимирович. Будь ласка, Віталій Миколаївич.
Шановні колеги, українське суспільство з очікуванням і надіями спостерігало за створенням цього нового антикорупційного органу. Дійсно, тривалий час, з самого початку, і у мене були такі сподівання. Я направляв дуже багато звернень, оскільки сам займаюся антикорупційною діяльністю. І, на жаль, не побачив жодного реагування належного на ці звернення, а тільки почув те, що Національне антикорупційне бюро не вистачає чогось для того, щоб притягати корупціонерів до відповідальності. Ну, одне з перших це було антикорупційний суд. Їм треба антикорупційний свій суд. Для чого він їм треба? Для того, щоб не було цих скандалів, для того, щоб не було цих рішень судів, які простий суд змушує їх боротися з корупцією. Солом'янський районний суд. Уже у мене 6, а вже 7 скарга і на підході ще йдуть. Визнає протиправними бездіяльність Артема Ситника, який покриває топ-корупцію в Україні і змушує його вносити дані відомості про ці злочини в реєстри і розслідувати. Це і справа Кличко. Щоб ви розуміли, які обличчя тут звучать. Кличко по рекламній оборудкам, аферам. Це міністр Насалик енергетики по торгівлі з Ордло і вугіллям і вбиттям атомної енергетики. Це і посадові особи, які зіпсували фактично знищили конкурс на призначення керівника Укренерго. Це Охендовський, який незаконно реєстрував Онищенка кандидатом біглого депутата, кандидатом народні депутати. Це тотальна корупція на шахтах Донеччини, яка зараз відбувається в поточний момент, сотні мільйонів вкрадено. Це розкрадання коштів з електронного декларування, зараз система, ви знаєте, збоїла, не працювала Наталія Корчак. Роттердам Плюс, в тому числі, за моїми заявами, не хотіли відкривати провадження. Ну, і є навіть така справа, коли вони відкрили провадження за рішенням суду, нічого не зробили, закрили його, і я його змусив в суді повернути, скасувати це неправомірне рішення, повернути назад. Навіть такі є вже рішення і така ситуація. Я хочу сказати, що є багато справ, які відкриваються провадження, і абсолютно нічого не діється. Це по НБУ, ви знаєте, по Катерині Рожковій, по Валерії Гонтаревій. Це Войцех Бальчун, брати Дубневичі по Укрзалізниці. Справи є, корупція продовжується. Розумієте? То чому це робиться? Тому що не вживається жодних слідчих дій нормальних, ні арештовується майно, ніякі підозри не вручаються. І до скільки це можна терпіти? Ми бачимо тільки черговий піар, якісь незрозумілі заяви по телебаченню, які протирічать одне одне. Я сьогодні з трибуни Верховної Ради про це заявляв. Ловлять якихось начебто хабарників, але не ловлять кінцевого, скажімо, посадову особу, яка мала би вчинити якусь протиправну дію. І це все воно спотворюється на таке шоу, за яке негідно платити платникам податків кошти. Багато мільйонів, сотні мільйонів коштів. Тому я і хотів ініціювати це питання, заслухати і якось зробити певні рекомендації на рівні парламента. Якщо я підтримую свого колегу, якщо нам не вдається все-таки всередині комітету це зробити, давайте виносити в зал, давайте скористатися. Стаємося підтримкою колег і все-таки, щоб законодавчий орган, вищий законодавчий орган держави, він його поважали, в тому числі ті, кого призначили на ці відповідальні посади.
Дякую. Колеги, дякую. Я почув, Віталій, дякую вам. Дійсно, є питання, які про які ви кажете, вони сьогодні на слуху і актуальні. Я хочу єдине сказати, перед тим, як надам слово ще бажаючим, що комітет, комітет, який сьогодні працює законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, він завжди буде працювати над законодавчим забезпеченням правоохоронної діяльності. Ніхто не буде гратись тут в те, хто, знаєте, як в кота і мишку. Тобто ми хочемо його себе покликати для того, щоб спіймати і десь в кутку прижати. Такого не буде. Тому в самому такому гіршому випадку ми можемо просто обговорити, можливо, на емоціях, можливо, ні, тут і з нашими керівниками правоохоронних органів, і визначитись, коли ми створюємо якусь групу або допомагаємо один одному. Все, крапка. Ми тільки хочемо розібратись. Те, що це відбувається публічно, ну, бачаєте, у нас сьогодні така ситуація в країні, що є публічні камери, журналісти присутні, всі, ну, закриватись за дверима ми можемо, але в інших форматах. Тому я ще раз кажу, що ми не вороги цим структурам і не будемо їми, але ми вважаємо, що їх треба, їх діяльність треба покращувати. І ми готові до цього. А так як вони сьогодні займаються тією діяльністю, яка віднесена до компетенції нашого комітету і користується кримінально-процесуальними кодексами і кримінальними кодексами, і оперативно-розшуковою діяльністю, то, вибачте, у них немає іншого виходу, як йти сюди і радитись. Я розумію, що може йти в комітет на третій поверх тоді по запобіганню боротьбі з корупцією, але там одні питання, у нас інші. Тому, будь ласка, які пропозиції? Ні, ну ніхто не заперечує ходити всюди. Але ділити так, що ми вам підзвітуємо, а вам ні, такого не буде. Будь ласка, є бажаючі ще? Нема бажаючих. Тому є пропозиція від наших колег, які ініціювали заслуховування цієї інформації від керівників НАБУ і САП. Я хотів, Ігор Володимирович пропонує звернутися листом за рішенням комітету від на голову Верховної Ради для того, щоб сприяв організації цієї роботи. Ну, можливо, це дуже сильно, як кажуть, з пушки по вороб'ям, на мою думку. Хоча, якщо є... Мені здається, що є інші оперативні моменти, які змусять Ігор Володимирович... Ні! Я вам розкажу, як політик з маленьким, ще невеликим стажем, 12 років. У нас є 5 законопроєктів в комітеті, які ми, відчуваючи, що на цей орган молодий, один і другий, он пан Мустафа знає, тиснуть. Ми їх що робимо? Блокуємо тут. Тому що ми розуміємо, що їх хочуть збити. Ну, я поставлю їх за вашим рішенням наступного разу. І підслідність НАБУ, щоб генеральний прокурор повністю визначав. І, вибачте, прослуховування для НАБУ. І тоді, я думаю, що ці питання... Я не готовий сказати, як воно буде голосуватись тут, в комітеті. І побачите, що... Прийдуть всі, як кажуть, як, знаєте, дуже, дуже скоро. Але зараз, якщо не пече, то вони не ходять. Тому, якщо немає іншої пропозиції, хто за те, щоб звернутися за рішенням комітету до Голови Верховної Ради, описавши ситуацію, яка зараз виникла, щодо присутності або щоб відсутності керівників цих відомств, і допомогти нам організувати ці зустрічі, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято одноголосно. Дякую вам. Колеги, рішення, питання номер 2. Проект закону про внесення змін до закону України про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі, щодо приведення відповідності до закону України про національну поліцію. 6276. Поданий Кабінетом Міністрів України, перше читання, але ми вносимо вже другий раз. От, під комітет є рішення, ГНЕУ у нас підтримує прийняття. І я хотів би надати слово Вадиму Анатольовичу, ви будете, так? Да? Ілі ви? Ні. Віктор Михайлович, ви співдоповідач, а хто доповість? Що? Ні, ну якщо ви, ні, якщо у вас нема, ви ж працюєте спільно, якщо у вас немає іншої думки, ви можете попросити просто нас, щоб ми прийняли таке-то рішення. Ось і все, це буде дуже коротко і ефективно. А потім, ну будь ласка. Дякую. Дякую. Будь ласка, Віктор Миколаївич Король.
Ну, тут доповнити нема що, бо він сказав по суті і по цьому. І законопроект займе у нас пару хвилин, думаю, така ж підтримка буде в Верховній Раді, тобто погодитись і запропонувати Верховній Раді прийняти за основу та в цілому.
Дякую. Колеги, хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую вам за швидкий розгляд даного проєкту. Номер 3. Закон України, проєкт закону про внесення змін до закону України про Державне бюро розслідувань 6430, поданий Кабміном. Перше читання, другий раз ми виносимо. Науково-експертне управління підтримує. Будь ласка, заступник міністра юстиції Шкляр Сергій Володимирович. Будь ласка.
Дякую. Проектом закону пропонується передбачити умову, за якою ДБР починає діяльність у частині здійснення функцій досудового розслідування та оперативно-розшукової діяльності, а саме з дня сформування слідчих та оперативних підрозділів не менше, як на 50%. Згідно з проектом закону, нормативно-правові акти ДБР підлягатимуть державній реєстрації, порядок проходження служби особами рядового і начальницького складу ДБР визначатиметься Кабінетом міністрів. На таких осіб поширюватиметься дисциплінарний статут Національної поліції України з урахуванням особливостей, визначених законом. Також законопроектом визначаються види спеціальних звань та текст присяги осіб рядового і начальницького складу ДБР, передбачаються підстави для притягнення працівників ДБР до дисциплінарної відповідальності, визначаються вимоги до кандидатів на посади керівників територіальних органів ДБР, керівників підрозділів центрального апарату ДБР, а також працівників підрозділів внутрішнього контролю. Прийняття проекту закону дозволить врегулювати деякі питання функціонування ДБР з метою забезпечення початку його діяльності та привести положення закону у відповідність до Конституції. Прошу підтримати.
Сергій Іванович, да, у вас до вас питання, ви готові, да, відповісти?
Ну, ми, да, є.
Да, ну, є ще у нас Олена Федорівна, вона допоможе, тому що вона, я так повинна, да, курує цю тему. Будь ласка, Ігор Володимирович, потім Микола Петрович.
У мене декілька питань. Перше питання. Скажіть, будь ласка, чим зайнятий міністр юстиції, що він не з'являється на засідання комітету, де розглядається таке надважливе питання? Друге питання, більш уже, як кажуть, прикладне. А на вашу особисту думку, яке відношення виконавча служба, ви заступником цього напрямку являєтесь, має до Державного бюро розслідувань? І третє питання. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, коли буде сформовано 67%? Через 2 роки, 3, 5, 10, місяць? Ну, коли? Чи ніколи?
Дякую. По порядку. Графік міністра мені невідомий. Друге питання. Виконавча служба до цього закону жодного відношення не має. І третє питання. 67% – це про…
50 у нас.
Це по закону, по тілу закону питання. Да, можливо, Олена Федорівна, будь ласка.
Ну, можливо, сказати лише, що на даному етапі ще тільки йде завершальний етап роботи конкурсної комісії з призначення директора Державного бюро розслідувань, його першого заступника і заступника. Ще на цей час вони не обрані. Потім зрозуміло, що це займе якийсь тривалий час, тому що тільки після того, як буде призначений директор, директор призначить першого заступника і заступника, які будуть рекомендовані конкурсною комісією, яка працює. Тільки потім будуть керівники територіальних органів, керівники підрозділів і працівники Державного бюро розслідувань. Зрозуміло, що це буде не так скоро, але в будь-якому разі ми вважали за необхідне передбачити все-таки, щоб була якась межа, якась цифра, щоб можна було вважати, що ось Державне бюро розслідувань, що ось йому передаються вже матеріали кримінального провадження, і він може брати вже їх в своє провадження і працювати.
Дякую, будь ласка, пані Олена. Микола Петрович Паламарчук. Він, до речі, член комісії.
Я до заступника міністра просто пару таких питань, декілька. Перше питання. Чи знаєте ви, що ці норми, урегульовані вже законом, який вносився раніше, ще в січні місяці, доповнення до закону про ДБР? Це все є. Ви повторили один на один майже той закон, який я вніс ще давно. Це перше питання. Друге питання. Хто був ініціатором цього законопроекту? На що ви його вносите, якщо він такий же самий, нічого не змінює? Для чого це треба? Третє питання. Чому ви вносите його з порушенням закону, регламенту? Чому ви внесли? Третє питання. І четверте питання. Це такий шлях для того, щоб блокувати Державне бюро розслідування? Чи це просто ви просто робите, не знаєте, що ви робите, не знаєте, що є? Будь ласка.
Будь ласка, Сергій.
Цей закон не є альтернативний. Зареєстрували його в Верховній Раді як окремий. Закон цей, предмети регулювання різні, в деяких питаннях там дійсно є дублювання, але ми не вважаємо, що закон повністю дублює попередній законопроект.
Я хочу сказати, ви не відповіли на це питання, тому що, по-перше, ми не про дубляж кажемо, а ми закон вже давно є. Це доповнення, зміни до закону.
Зміни просто одні і ті ж. Ми ж говоримо про зміни.
Це ж не закон, так що ви кажете просто неправильно, нечесно. Це перше питання. Я відповідь на три питання, які я вам інші задав.
Можете прокоментувати?
Можу прокоментувати. Дивіться, перш за все, я хочу пояснити, чому взагалі Міністерство юстиції розробляло і Кабінет міністрів вносив цей законопроект. По-перше, відповідно до закону про Державне бюро розслідувань, порядок присвоєння спеціальних звань осіб, записаного в законі тільки начальницького складу, визначає Кабінет міністрів України. І коли прем'єр-міністр дав доручення Міністерству юстиції підготувати порядок присвоєння спеціальних звань, ми стикнулися з тим, що відповідно до Конституції спеціальні звання визначаються виключно законом, а в законі цих спеціальних звань немає. От. І Кабінет міністрів наполягав на тому, щоб ми вжили всіх заходів для того, щоб все-таки виконати всі завдання, які необхідні з метою реалізації закону. От. Також планом дії уряду було передбачено, що Міністерство юстиції має вжити всіх заходів для того, щоб усунути прогалини, які є в законі, і забезпечити всі можливості для того, щоб закон запрацював, щоб фактично чим скоріше було створено Державне бюро розслідувань. От. І коли ми почали, крім того, що перше питання, це було саме спеціальне звання, де ми побачили, що проблема. Потім звернули увагу, що дисциплінарна відповідальність.
Пані Олена, я вивчаюсь, а з чого ви взяли, що там повинні бути спеціальні звання? Ні, справа в тому, я вам розкажу. От дивіться, оце якраз ситуація, яка... Увага! Це якраз ситуація, яка чітко нам показує, як ми, коли працюємо окремо один одного, від одного, Кабмін по собі, адміністрація президента по собі, а ми вже прийнявши закон і погодившись з європейцями, з Європейською комісією, яка нам, і Венеціанською, яка нам рекомендувала, що звання треба прибрати будь-які, спеціальні, віртуальні, військові. І ми їх не... Тепер ви, Мін'юст і Кабмін, вирішив запропонувати, ввести знову спеціальне звання. Це дурня повна. Я не розумію, як. І от ви вносите, і ми тепер... А цей законопроект блокує законопроект, який ми розблоковуємо роботу ДБР. І тепер завтра, через місяць, будемо говорити, хто винен в тому, що не працює ДБР. Я не знаю, як це... робити, і те, що закон реєструвався з порушенням регламенту 114 статті, це однозначно і абсолютно підтверджено. Я не знаю, що там Микола Павлович, якщо може відповідати на ці питання, тому що з всією повагою до колег, звичайно ж, що їх, вони, якщо вони були в темі глибоко, то пані Олена, вона розбирається в ситуації. Я так розумію, ви готували, да, цей законопроект? Ви, да?
Так?
Останнє питання, яке у вас було? Останнє питання ви задавали, Микола Петрович.
Я запитав, чи знають вони, що сівачами вам в комісії?
Знаємо, звичайно.
Да, вона ж там, да,
так, пані Наталя.
І там все враховано. Ми теж комісія напрацювала, я запитав. Все враховано, ніяких питань не було. Просто його не ставили. Голова вносить, кожну погоду раду вносить пропозицію для того, щоб поставити Росію до залу. До залу її ніхто не вносить. Ви цей закон, якщо його так прийняти і погодить з вами, ми державну розслідування не запрацює ніколи.
Я перепрошую, да. ми намагалися навпаки удосконалити закон і сприяти, щоб пошвидше. По-перше, наскільки нам сказали, що є у конкурсної комісії проблеми, тому що не визначені вимоги до кандидатів, які повинні будуть обирати, ми тут їх також намагалися.
Увага, колеги, давайте дослухаємо.
Наш законопроект був схвалений раніше, ніж був зареєстрований у Кабінету міністрів, ніж був зареєстрований законопроект номер 5395. Тому це вийшла така трошки несостиковочка, скажу вам чесно.
Ні, а я не пам'ятаю, що значить схвалено?
Кабінету міністрів.
А, Кабінету міністрів.
Так, ми внесли його у вересні у Кабінет міністрів.
Ні.
Можна ще запитання? ласка.
Скажіть, будь ласка, ви готові відізвати свій законопроект, щоб це безглуздя не було на весь на всю країну, там, в залі? Порадьтесь там і прийдіть до якоїсь консультації. Бо якщо в залі почнуть вам задавати ці запитання, вам не особисто, а комусь, про звання, про це здає розумілим ваш рівень. Не створене, немає ніяких ще перспектив, починаємо звання, все всупереч того. Який буде результат голосування в залі, я можу передбачити. Не буде 226 голосів. Що далі? Що далі будемо робити?
Дивіться, я хочу сказати, я не можу тут приймати рішення з приводу того, чи буде відкликано чи ні, але хотіла би в захист, ну, є заступник міністра, я хотіла би просто в захист законопроекту сказати, що, ну...
Внесіть пропозицію, внести в зал
що
це.
Що законом передбачено?
Ви хочете в такому виді в залі це побачити? Ну, візьміть на себе сміливість, скажіть.
Приймати рішення, звичайно, вам.
Ні, колеги, я просто для себе по датах ще раз. Віктор Миколаївич, визначимось по датах. Та ми вчора дискусію вели з цього приводу дуже довго. Увага! Мустафа, будь ласка, послухайте, тому що ви ж опікуєтесь на комісію да, активно. Значить, дивіться, яка ситуація. Пані Олена, законопроект був схвалений Кабміном коли?
Урядовим комітетом 3
листопада. Ні, урядовим комітетом.
Урядом 30 листопада.
Якого року?
16-го.
16-го року, так. Да. Значить, 16-го року. 15-го був зареєстрований законопроект Миколи Петровича. 30-го уряд, дивіться, 30 листопада уряд схвалює. А 10.05 він тільки вносить. Як це? Ні, почекайте, ми 6 місяців ще робили. Тормозили роботу, блокували роботу Державного бюро розслідувань. Незрозуміло. Я не відповіді не отримав ні від міністра, ні від першого заступника міністра, ні від кого. І генеральний прокурор запитував, в чому проблема? Чому так сталося? Колеги, які пропозиції? Микола Петрович, будь ласка. Ви свій доповідач, будь ласка, пропонуйте. Ну, тільки давайте так, як було вчора на підкомітеті. Ну, чую у нас тут? У нас ж нічого не міняється, правильно?
Ну, звичайно.
Да.
Я, щоб довго не... Ми вже, в принципі, обсудили все. Я, прошу довго не говорити, я ж кажу, що поскольку на підставі викладу того, що законопроект є зареєстрований з порушення вимог закону. І не на 100%, але практично він дублює ті зміни до закону про ДБР, які були внесені раніше. Я пропоную законопроект номер 6430 відхилити.
Колеги, коментую. Якщо ми приймаємо це рішення, то ви розумієте, що ми блокуємо, ну, робота може у нас взагалі заблокуватись з цими законопроектами. Але, почувши думку про це, що цей законопроект не є альтернативним законопроекту Миколи Петровича, я так розумію, що якщо він піде, то альтернативним законопроект 53, не пам'ятаю який, там він не буде поставлений. Правильно? Так, да, 53-95. Я от для мене оця ситуація не зрозуміла. Тому, ну, не йде, як альтернатив. Ви ж чули, Павло Петрович, да? Ну, так от вирішив от, секретаріат, цей апарат і, а? Наслідки відхилення. Це рішення комітету, але він буде в комітеті. В Верховній Раді він може бути хоч завтра, хоч після, ну, наступному тижні. Це наше рішення. Якщо вчора ми обговорювали це питання, у нас пополам 50 на 50 визначились депутати, які присутні були при обговоренні. Зараз на комітеті ми... Да. Так. Да. Тому яка пропозиція? Колеги, зараз Віктор Йосич, будь ласка.
Шановний пане голово, присутні, я думаю, було б справедливо, і Міністерство юстиції з нами погодиться, давайте повернемо законопроект суб'єкту законодавчої ініціативи. Це буде рішення комітету, справедливе, тому що є закон, а як буде в залі, будемо визначатися. Дякую.
Колеги, у нас дві пропозиції надійшло, тому я ставлю порядок надходження. Перша пропозиція під комітету і Миколи Петровича, як співдоповідача, і друга – Віктор Юрійович. Колеги, хто за те, щоб даний законопроект, у зв'язку з тим, що було дуже багато висловлено заперечень і є питання, які пов'язані з порушенням регламенту, рекомендувати Верховній Раді під час розгляду в першому читанні відхилити, прошу голосувати. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Дякую. Хто проти? Утримався. Два утримались. Дякую. Рішення прийнято. Наступний законопроект. Дякую вам за участь. Проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо наближення кримінального законодавства до європейських стандартів в частині зняття судимостей. 5514. Поданий народними депутатами Яковом Яковичем Безбахом, Остапчуком, Розводовським і іншими. Перше читання, підкомітет рекомендує за основу, ГНЕУ хоче відхилити, але Яков Якович готовий боротись. Яков Якович, будь ласка.
Спасибо большое.
Дякую вам.
Ну, действительно, да, хотелось бы, мы много говорим сегодня о Европе, поэтому данным проектом закону Украины про внесение змін до Кримінального кодексу України щодо наближення кримінального законодавства України до європейських стандартів в частині зняття судимості передбачено внесення змін до статті 91 Кримінального кодексу, а саме, я тут буквально два слова. Якщо особа після відбуття покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі зразковою поведінкою і сумлінним ставленням до праці довела своє виправдання, то суд може зняти. Я підчеркую, що тільки суд, тут не самодіяльність, а іменно суд, якщо вона, або чоловік докаже, що... то з нього можуть зняти судимості до закінчення строків, зазначених у статті 89 кодексу. Ну, я тут пишу, що зняття не може бути зняття, там, якщо чоловік там насильник, там, предатель родини і так далі. Ми, к сожалению, в законі не повністю цей список оприлюднили, тому як би є і замечання ГНЕУ. Ну і останнє. Зняття судимості допускається лише після закінчення не менше, як половини строку погашення судимості, зазначеної статті 89. Я думаю, да, що було б неплохо.
Дякую, Яків Яковлевич. Колеги, хто ще питання хоче задати? Немає. Будь ласка, Володимир Солер.
Шановні колеги, я хочу сказати, що це просто дуже коротенька зміна. Яків Якович її досить детально висловив, тому рішення підкомітету було все ж таки прийнято за основу.
Да. Колеги, я особисто теж підтримую, тому що там дійсно ми обговорювали давно вже з Яковом Яковичем і Віктором Йосичем. Молодці, що внесли. Я думаю, що ми підтримуємо. Хто за те, щоб рекомендувати Верховній Раді під час розгляду в першому читанні прийняти за основу законопроект номер 5514. Прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Утримався. Один утримався. 10 за. Один утримався. Не хочу, щоб виходили на волю. Правильно, Павло Петрович. Да. Проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу. Володимир Ильич, я з Антоном Володимировичем говорив, він, ну, його немає, він просить його якось, ну, може, дочекаємось, тому що там є, знаєте чому? Ну, ГНЕУ жорстко відхилити, а ми все ж таки спорили, да, що треба, може, якось послухати Антона Володимировича. А ми завжди б'ємось за своїх і відстоюємо точку зору членів комітету. І в залі, і тут. Вона і входять, і виходять. Але завжди з нами. Колеги, ну не будем, да, я зняв з язика продовження, але не хочу. Колеги, добре. Ну все, Володимир, дякую вам за розмінку. Колеги, пропозиції президента щодо внесення змін до деяких, зараз буде цікаве питання, щодо змін законодавчих актів України щодо зміни довічного позбавлення волі більш м'яким покаранням, номер 2992. Підкомітет, він рекомендує Верховній Раді України погодитись із пропозиціями президента та відхилити законопроект з результатами повторного розгляду. Юрія Романовича нема. На жаль. А? І представника президента нема. А питання дуже-дуже серйозне. Ви є. Представник президента нас якраз є. Ні, ми адміністрація. Я розумію. Ні. Ну зараз ми послухаємо вас. Це не ми зараз можемо, да, витребувати все, що завгодно, але є питання. Ну це серйозне питання. Точно так же, якщо ви будете доповідати, ви скажіть нам, коли закон про амністію з 24 лютого підпишеться президент або повернеться назад. Бо ми його надіслали і опікуємось, коли ж закон про амністію 2016 року все ж таки десь впливе. Уже 5 місяців пройшло, а він не пливе. Хоча по закону 30 діб. Тому якось скажіть, щоб люди знали, а то запитують нас, коли буде амністія в цьому році. Бо Янукович не проводив амністію 6 років, ви ж знаєте. Щоб не опускати тих, кого вони посадили. Де звільняли місця робочі. Колеги, які пропозиції щодо розгляду у зв'язку з тим, що у нас Юрій Романович відсутній? Ну, у нас просто Ірини Степанівни нема. Я просто можу вам дати слово, ви можете декілька коментарів нам дати, і, якщо ви не проти з цього приводу.
Як ви скажете?
Як я скажу. Як ми скажемо. Колеги, так що у нас... Ну, у нас Олександр Павлович присутній тут, Букалов. Він якраз керує департаментом з питань помилування адміністрації президента України. Які є... Колеги, які пропозиції? Надати слово, да? Нема питань. Олександр Павлович, будь ласка, а після того, якщо ви нам скажете, ми приймемо рішення щодо розгляду або ні. Добре? Будь ласка. Поки ми ще не визначились.
Да, добре. Дякую дуже.
Це важливе питання 2292, тому що скільки вже він після прийняття його? Він заветований широко. Більше року він заветований.
Більше. Да. Він був ухвалений, цей законопроект, 26 листопада 2015 року. І я можу навести, мабуть, просто відразу аргументацію, не зачитуючи всі пропозиції, і зосередити увагу на тому, що слід врахувати, що за Конституцією України президент України наділений повноваженнями здійснювати помилування. І згідно з чинною нормою частиною 2 статті 87 Кримінального кодексу, довічне позбавлення волі може бути замінено актом помилування на покарання у виді позбавлення волі на строк не менше 25 років. Запровадження умовного звільнення, яке пропонується цим законом, від відбування покарання засуджених, які відбувають покарання у виді довічного позбавлення волі, після відбуття ними не менше 20 років, нівелює значення правового інституту помилування таких осіб. Під пунктом 3 пункту 1 розділу 1 закону встановлюється припис, за яким президент, здійснюючи помилування засудженого до довічного позбавлення волі, має замінити такому засудженому призначене судом покарання виключно сроком на 25 років. І якщо хтось відбув більше, ніж 25 років, то не зовсім зрозуміло, як в такому випадку бути. Крім того, під пунктом 3 пункту 1 розділу 1 передбачається подання клопотання про помилування як засудженим, його захисником, законним представником, так і правозахисними організаціями. Однак законодавче визначення терміну «правозахисна організація» відсутнє, як відсутнє визначення чітких ознак чи критеріїв, за якими ту чи іншу громадську організацію можна вважати правозахисною, і як її можна відокремити від решти громадських об'єднань. Беручи до уваги, що в даному разі йдеться про вирішення питань помилування особи з тим, щоб забезпечити додержання конституційних принципів рівності і справедливості, у відповідному положенні закону має бути виключено вживання будь-якої термінології, що допускає довільне тлумачення. Що ж стосується інших положень закону, що оперують поняттями, які в законодавстві не визначені, то тут мова йде про те, що передбачається, що умовне звільнення від подальшого відбування покарання у виді довічного позбавлення волі застосовується лише за відсутністю засудженого злісних порушень встановленого порядку відбування покарання протягом останніх 3 років. Однак у законодавстві відсутне визначення поняття «злісне порушення встановленого порядку відбування покарання». А відтак наведене положення закону не відповідає зазначеним принципам.
Оксана Павлович, я вбачаюсь, у нас все це є, ми це бачили і пропозиції всі вичитали. Ви скажіть, будь ласка, ви пропонуєте відхилити, правильно? Тобто підтримати
президент
пропозиції?
Президент пропонує, так.
Ви ж його представляєте? Ірини Степанівни нема, тому ви ж два слова сказали. Колеги. Я чому не ставлю це питання зараз, хоча Юрій Романович, він на підкомітеті виписав мені довідку рекомендувати Верховній Раді підтримати пропозиції президента і відхилити проєкт з результатами повторного розгляду. Єдине тільки з повагою до 18 народних депутатів, Павло Петрович, правильно я кажу, серед яких і віце-спікер, от, і ще дуже багато наших колег тут і в комітеті, і всіх інших, які 2 роки за цей законопроект боролись. І більше того, я вам хочу сказати, що мені завжди зі мною сидить колега Гопко, вона комітет цей очолює, ви знаєте, євроінтеграції. Вона мене кожного разу, коли я приходжу, запитує, ви 2232 пропонуєте, щоб президент якось визначився з вето? Тому... Тобто РПР і всі ці наші організації, які допомагають працювати, вони якось опікувалися цим законопроектом. Тому моя пропозиція наступна. Ми заслухали керівника департаменту адміністрації президента, Ірина Степанівна не прийшла. Значить, в принципі, воно особливо нікому нічого не треба. Я пропоную дані два питання, 6 і 7, перенести розгляд на наступний раз. Нема заперечень? Колеги, хто за те, щоб законопроект 2292 і законопроект 2253А перенести розгляд на більш, скажімо так, на більш такий період робочий, щоб до нас прийшли і ми визначили всі разом. Прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Одноголосно. Я дякую вам, Олександр Павлович. Про амністію ви нічого нам не скажете?
Я б сам хотів дуже знати, я не можу вам сказати. Я особисто не знаю причин, за яких склалась така ситуація.
Ну, ви розумієте, що це не зовсім правильно. Тому що ми прийняли закон на 200, там, з чимось не пам'ятаю голосів, 240 чи 250 в залі. 6 спроб боролись за нього. Але, мені здається, що там... може комусь не подобається, що там воїни... АТО, які скоїли середні, не тяжкі злочини, виходять і амністуються, така справа. Війна йде, і людям теж треба давати можливість виправдовуватися. А то вони, дав йому, вибачте, по обличчю там комусь в неуставних відносинах в рамках АТО. За це отримав 2 роки. Ми його реабілітуємо з часом.
Я доведу цю інформацію.
Дякую. Доведіть, будь ласка, бо Ірина Степанівна не відповіла мені на Погоджувальній раді на це питання. Олександрович, почекайте. Да, тому що якщо зараз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ви ще не крайній случай. Да. Колеги, законопроект номер 8, 4088. Значить, це законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу щодо встановлення кримінальної відповідальності за сприяння вчиненню самогубства. Володимир Іванович, це той законопроект, який ми готуємо разом з авторством Силантьєва моїм, да? Це він, да? Будь ласка.
Шановні колеги, тут пропонується внести зміни в статтю 120 Кримінального кодексу.
Дуже важливий закон.
Надійшло 12 поправок від народних депутатів, одна поправка від підкомітету. Враховано 7 пропозицій, в тому числі пропозиції підкомітету, і 6 пропозицій відхилено. Зараз я просто зачитаю, як пропонувалося, і після внесених змін, як має звучати стаття.
Ні, ми не так. Ви цю інформацію ми дали, Володимирович. Нам нема сенсу це зараз вичитувати. Чому? Ви відпрацювали, вчора мені... Доповідав, Богдан Євгенійович. Я хотів би і по-іншому зробити. У нас хто із депутатів, які вносили поправки, наприклад, пан Курило, пан Єфремова, Сотник, так, Ігор Луценко. Володимирович, ваша врахована, да?
Частково.
Так, да. Острікова врахована. Македон, Левченко присутній, нема, Помазанова нема, Швецова, Шпенова нема, Сотник нема, Луценко Ігоря нема, нема. Ви тільки один. Розглянемо вашу пропозицію. Я вважаю, для того, щоб визначитись, вона повинна бути частково врахована або повністю. А ваша теж врахована повністю. Будь ласка, Володимир, вам слово. І щодо поправки номер... Номер, зараз скажу вам, два.
Два, якщо я не помиляюся.
Ні. Так. Правильно, друга?
Так, так, так.
Да, будь ласка.
Ну, ми її частково врахували.
Тобто ви погоджуєтесь?
Так.
Нормально.
Ну,
все, ж,
самі опрацьовували, самі ж її.
Колеги, ну, оце я єдине, що хотів сказати, щоб не обіжати наших. Ми завжди стоїмо горою. Я б з задоволенням обговорив питання з моїми колегами, з нашими от, завжди присутніми тут, і Сотник, пані, і... Значить, Ігор Луценко і ще ряд колег, які постійно приходять і воюють з нами конструктивно. Їх зараз нема, тому я хотів би рекомендувати, запропонувати пропозицію, рекомендувати Верховній Раді прийняти в цілому як закон з цими поправками, які вже відпрацьовані. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Проти? Утримався? Дякую. Пункт номер 9. Проект закону про внесення змін до закону про попереднє ув'язнення щодо забезпечення безперешкодного доступу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до осіб, взятих під варту. Колеги, я прошу бути уважними, тому що у нас з цього приводу вчора виникали досить такі... Да. Колеги, до нас на комітет прибула наша колега Марія Іонова, дуже приємно. У нас так дуже часто. Це, да, і, як кажуть, їм подобається наша ця, як вона, да. Дякую. Колеги, ще раз кажу, оця ситуація, для нас дуже, дуже важлива. Я хотів би, там у нас місяць зараз повернеться, нехай, тому що ми повинні відпрацювати, я знаю. Дивіться, у нас по цьому проєкту номер 5574. Миколаївич, ви готові? Будь ласка. Ну да, колеги, у нас, я два слова скажу, інформацію. У нас присутні тут представники Міжнародного комітету Червоного Хреста. Вони зараз теж, ми їм дамо слово, не скажуть пару декілька слів, тому що ми всім даємо, як правило, слово. Ніхто нікого не обмежує, але от надійшла інформація щодо від Червоного Хреста. Наступна. Він засвідчує нам свою високу повагу і має честь звернутися. 21 червня комітет планує розглянути на своєму засіданні проєкт закону про внесення змін до закону України про попереднє ув'язнення щодо забезпечення безперешкодного доступу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до осіб, взятих під варту. Вітається цей намір. От, водночас Червоний Хрест звертається до комітету з проханням відкласти розгляд даного законопроекту на наступне засідання через відсутність глави делегації пана Алана Ешлімана в Україні з 16 червня по 25 червня цього року. Оскільки даний проект є виключно важливим для діяльності МКЧХ в Україні, і пан Ешліман хотів би взяти участь у його розгляді особисто. Я так правильно зрозумів, да? Присутніх. Ви підтримуєте цю пропозицію, да? Керівника?
Доброго дня.
Місії.
Насправді, ми підтримуємо нашу пропозицію трішки відкласти розгляд цього законопроекту, але у разі, якщо комітет прийме інше рішення, то ми тоді просили б надати нам слово для озвучення нашої позиції щодо поправок. Дякую.
Я... Миколаївич, тоді давайте так. Давайте, ми у зв'язку з тим, що лист є, але є двояке рішення у нас представників, і тут у нас і присутня, я так розумію, що Марія, да, Марія у нас є по поправках, да. То може, колеги, я звертаюся до вас, от у нас є дві, є звернення голови Червоного Хреста, місії, да, в Україні, і у нас пані Крістіна, да, я так розумію? дуже приємно. Ви пропонуєте все ж таки його розглядати, да, і так, як і з цими поправками, які вже сьогодні є, відправляти. Зараз. Я повинен ще раз чітко уяснити.
Нашою переважною позицією є те, що ми б хотіли, щоб розгляд цього законопроекту був відкладений, так, якщо це можливо.
Так. Тепер дякую вам. Я поставлю цю пропозицію на голосування. Тепер, пані Марія, будь ласка, вам хвилинка, і ми будемо визначатися.
Дуже дякую, колеги. Всіх вітаю. Я з приводу нашої поправки з Іриною Геращенко щодо місця попереднього ув'язнення, там, де безперешкодно надають представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста побачення з особами, які взяті під варту для конфіденційного спілкування без обмеження. Тобто, якщо можна, я вже скажу нашу поправку і скажу нашу позицію. Без обмеження кількості таких побачень та їх тривалості з повідомленням адміністрації місця попереднього ув'язнення, яка інформує слідчого або суд, які здійснюють відповідне кримінальне впровадження. Якщо такі побачення дозволяють свій вільний від виконання слідчих дій до судових засідань час. Особливо те, що стосується конфіденційного спілкування. Наразі я знаю, що йдуть дискусії доповнити цю поправку, те, що ми обговорювали з Миколою Петровичем, що ви хочете обмежити це Женевськими конвенціями.
Ми не хочемо. Хочуть всі державні органи, які мають сьогодні відношення до цього процесу.
Добре, я зрозуміла.
І чому переживає місія і хоче перенести? Правильно?
Мабуть. Значить, для нас що важливо? Що все ж таки Женевські конвенції, вони, на жаль, обмежуються тільки військовим збройним конфліктом. У нас є Крим, у нас є Донбас. І у нас є не тільки військовополонені. Тобто, якщо ми візьмемо Женевську конвенцію, ми обмежуємо, скажімо, доступ, ми надаємо доступ тільки до певних категорій. А в зв'язку з ситуацією в Криму, в зв'язку з також ми знаємо інші гуманітарні аспекти і на Донбасі, ми би просили якби розширити цей список. Але, звичайно, ми готові до дискусії, ми готові почути позицію Червоного міжнародного комітету Червоного Хреста. Я говорю наразі в контексті, що це будуть наші аргументації також нашим міжнародним партнерам, коли ми ведемо перемовини і коли ми ведемо розмови з нашими міжнародниками, ще більше, скажімо так, це є аргумент, що якщо у нас таке законодавство буде прийнято, це в свою чергу вони мають також посилювати тиск на Російську Федерацію, що Міжнародний комітет Червоного Хреста, він має мати доступ. Тобто для нас зараз саме головне – це Крим, Донбас і доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста не тільки до військовополонених, а ми не хочемо обмежувати це коло, тому що у нас є Крим. Тобто це наша аргументація, але я готова почути ваші пропозиції. Дякую.
Колеги, дякую, пані Марія. Ні, пані Марія, дякую. Я хотів би запитати, колеги, дивіться. Нічого, зараз. Микола Петрович, будь ласка. Яковлевич, я хотів би запитати, вся ситуація з прийняттям рекомендації Верховній Раді прийняти його в цілому за основу, в цілому як закон, тому що не дуже багато тут внесено змін, тут всього там поправок до цього закону 12 аж. Але є суттєва і така поправка, скажімо так, головна, да? Це якраз про яку пані Марія казала. Вона третя поправка. От, де Геращенко і Іонова внесли, да, є попередня редакція першочитна, є то, що пропонують. От навколо цього йде зараз дискусія. Правильно? Правильно. Микола Петрович, я вам даю слово, будь ласка, визначайтеся, і ми будемо приймати рішення, якщо пані Марія не буде наголошувати, ми будемо цю поправку розберемо, бо більше нема присутніх, хто б вносив ці поправки. Але ви, як співдоповідач, будь ласка.
Да.
І як він пройде чи не пройде в Верховній Раді. Правильно, як ми завжди робимо. Будь ласка, пані Крістіна, вам слово.
Доброго дня ще раз, шановний пане голово, шановні члени комітету, народні депутати та представники громадськості. По-перше, від імені Міжнародного комітету Червоного Хреста дозвольте мені подякувати авторам законопроекту 5574. Ми насправді вітаємо намір, виражений в цій законодавчій ініціативі, оскільки, на нашу думку, такі зміни потенційно можуть полегшити доступ делегатів МКЧХ в місця попереднього ув'язнення. Проте МКЧХ стурбований тим, що запропоноване авторами законопроекту формулювання може призвести до дуже обмежувального тлумачення права МКЧХ на доступ до осіб, взятих під варту. Зокрема, первинний текст законопроекту передбачає безперешкодний доступ делегатів МКЧХ до осіб, взятих під варту, але у випадках та відповідно до умов Женевської конвенції 1949 року про захист жертв війни із повідомленням слідчого або суду, які здійснюють відповідне кримінальне провадження. В цьому аспекті МКЧХ хотів би наголосити на двох важливих елементах. А саме, необхідності виключити посилання на Женевські конвенції 49-го року та змінити формат вимоги повідомлення про візити МКЧХ. Користуючись цією нагодою, ми хотіли б надати свої роз'яснення з цього приводу. Дуже стисло. По-перше, посилання на Женевські конвенції у тексті поправки може значно обмежити доступ МКЧХ до осіб, що тримаються під вартою та потребують захисту. Оскільки правовою основою діяльності МКЧХ в інтересах затриманих є не тільки Женевські конвенції, а й інші міжнародно-правові документи, і, до речі, в прийнятті яких брала участь в тому числі і Україна. По-друге, вимога повідомляти про візити у запропонованій версії сформульована таким чином, що робить відвідування великої частини осіб неможливим, або автоматично різко обмежує доступ МКЧХ до таких осіб. Зокрема, МКЧХ не завжди знає ідентифікаційні дані осіб, які він хоче відвідати, поки такі особи не зареєстровані делегатами або поки організація не має доступу до реєстру місця утримання під вартою. Відповідно, якщо МКЧХ буде зобов'язаний повідомляти конкретного слідчого або суд, які здійснюють кримінальне провадження у справі кожної особи, це не лише вимагатиме від організації знати деталі кожної особи заздалегідь, що в більшості випадків не є практично можливим, знаючи, покладаючись на наш досвід, але й значно обтяжує роботу МКЧХ. Слід зазначити, що МКЧХ працює в інтересах осіб, позбавлених волі, та осіб, чия свобода обмежена по всьому світу вже впродовж 150 років, починаючи з 1870 року. Робота МКЧХ у місцях позбавлення волі та місцях утримання під вартою ґрунтується на оцінюванні ситуації всередині та поза межами місць позбавлення волі і передбачає пошук рішень у конфіденційному діалозі з відповідними владними структурами. МКЧХ фокусує свою увагу на поводженні з особами, умовах їхнього утримання та інших аспектів режиму тримання під вартою. При цьому МКЧХ не втручається у юридичний процес, застосований до певної особи, не ставить питання про причини затримання, також не переглядає справи конкретних осіб та не впливає на процес надання чи зміни статусу. І відповідно до річного звіту про роботу МКЧХ за 2015 рік, ми просто хотіли поділитися цією статистикою на сам кінець, у 2015 році організація відвідала 1596 місць утримання під вартою та місць позбавлення волі у 96 країнах світу. Тобто Україна не унікальний контекст, де працює МКЧХ.
Пані Христина, зразу ж питання по ходу. А в яких країнах світу є такий законопроект?
Насправді, та формулювання...
От про що просите ви і просить ваша місія зараз. Ні, увага.
Да.
Яків Ярович, ну дайте, ну давайте, я ж з повагою.
Давайте, ну я буду дуже рада відповісти на ваші питання, але оскільки я юрист, і я, ну, мені б хотілося відповідати так по черзі.
Пані Кристина, я пропоную вам іти за тими підсказками, які роблю я вам.
Да, добре.
Добре?
Да.
Тому скажіть, будь ласка, дайте мені відповідь на це питання, а потім я скажу, як ми працюємо далі.
Я можу сказати, що в тому вигляді, в якому запропоновані зміни до закону про попереднє ув'язнення, це буде унікальний законопроект на сьогоднішній день. Але я можу зазначити, що у 96 країнах ми маємо правові основи для таких відвідувань. Але це просто має інші інші форми, такі як меморандум про взаєморозуміння, а потім це, наприклад, президентські декрети, це різні рішення парламенту. Yes. Просто я останній момент. Я хочу сказати, що насправді для МКЧХ, для міжнародної організації, це, скажімо так, новий досвід працювати в такій країні, як Україна, яка має дуже розвинену правову систему. І я можу сказати, що ці поправки до законопроекту, можна сказати, що нас спрямували до того, щоб якось також підтримувати цей процес, а самі владні структури, які кажуть, що ми готові надавати такий доступ, оскільки це міжнародні зобов'язання України, як в контексті збройного конфлікту, так і в інших ситуаціях насильства, а також до інших вразливих категорій осіб. Але вони мають мати певні правові підґрунтя, і таке правове підґрунтя, така основа має міститися саме в законі про попереднє ув'язнення, вибачаюся, тому що для владних структур необхідно мати точку входу для того, щоб делегату МКЧХ, іноземцю, який акредитований на території України, можна було б надати можливість спілкуватися конфіденційно з особою, яка затримана у зв'язку з різними причинами.
Yes. Пані Кристина, дивіться, дякую. Ще яка ситуація. Я просто, чому вам задаю ці питання, бо у нас же є досвід, який комітет виправляв, ну, так скажемо, досвід помилок деяких, наприклад, з так званим законом Савченка і такі, розумієте, да? Потім ми виправили, слава Богу, президент підписав і працюємо далі. Тут ситуація теж досить складна, тому що ми конвенцію ратифікація пройшла вже Україною, правильно? Женевська конвенція сейчас. Да, і ми якось користуємось, і все чітко і зрозуміло. Те, що місія хоче розширити законом доступ до будь-кого не в тільки в умовах там конфлікту або військових якихось подій. Ну, і відсутній такий законодавчий досвід, скажімо, ні одного закону в світі нема. Це говорить про те, що я дуже сумніваюся в тому, що він пройде в залі. А хотілося б, щоб він пройшов, тому що ідея і основа дуже правильна. Да, зараз, Віталій, будь ласка. Купрій.
Колеги, ну я теж не знаю, там пройде, не пройде, але я підтримав би позицію Червоного Хреста, тому що та функція, яка зараз покладена по захисту прав людей на уповноваженого з прав людини, вона неефективно використовується, і це я свідок цьому, я звертався декілька разів, і треба було організовувати такі зустрічі, захищати права. Іноді людина може написати на туалетному папірі і якось передати якусь заяву, що йому погано, що його там, і, ну, його здоров'я там в поганому стані, і ніхто на це не реагує. Якщо була така організація, мала б доступ до таких місць попереднього ув'язнення, можливо, було легше би в цій ситуації захистити права людей. Тому ну, я би підтримав ініціативу все-таки розширити можливості Міжнародного Червоного Хреста.
Віталій, я теж підтримую, я згоден з вами повністю, тому що 5 років теж, поки був режим Януковича, да, ми ходили по цих СІЗО і тюрмах, як в школу і на роботу, але зараз, ну, дай Бог, вже, слава Богу, режиму такого немає, тому нам проникати в ці підрозділи, в ці установи дуже так от таким чином можливо і неправильно, да? Як буде далі? Так, да, пані Христина, ви хотіли щось сказати? Зараз, я, да, будь ласка.
Андрій Анатолійович, дякую за слово. Я хотіла б також відповісти дуже швиденько на два моменти, дуже важливі, які ви підняли у своєму питанні. По-перше, ну, тут прозвучали терміни від шановних членів комітету, що це розширення мандату Міжнародного комітету Червоного Хреста. Насправді, я можу сказати, як юрист-міжнародник, що це не розширення мандату МКЧХ. Це, скажімо так, розширення формулювання цього закону тим, що ми опускаємо Женевські конвенції. Тому що у України існують міжнародні зобов'язання не тільки за Женевськими конвенціями. Україна брала участь у багатьох міжнародних конференціях Червоного Хреста, Червоного Півмісяця руху і голосувала за резолюції, які створюють юридично обов'язкові наслідки для країни. Тому формулювання, яке пропонується пані Геращенко та пані Іоновою, найбільш оптимальним чином скажімо так, імплементують міжнародні зобов'язання України щодо надання доступу. А по-друге, також скажу, що чому дуже правильно з нашої точки зору обраний шлях внесення цих поправок саме на законодавчому рівні, на рівні внесення поправок до законопроекту. Тому що ми мали розмову на найвищому рівні, це президент Міжнародного комітету Червоного Хреста впродовж свого перебування на території України, мав розмову з головою Служби безпеки України, з міністром юстиції та з президентом України. І, зокрема, обговорював питання доступу до осіб, які тримаються під вартою на території України. І у всіх цих владних структурах нам було сказано, що єдиним, скажімо так, формальним, єдиною формальною перепоною для доступу МКЧХ, який має міжнародний мандат на такі відвідування, є те, що немає спеціального формулювання на рівні закону. Ми обговорювали можливість видання певних актів головою СБУ для відповідних місць тримання під вартою. Ми також розмовляли про те, що, можливо, президентським указом щось можна буде зробити. Але фахівці з національного права в Україні наголошують на тому, що виключно поправка до закону про попереднє ув'язнення може вирішити питання і стане дуже, скажімо так, Україна має шанс стати флагманом в тому, що імплементує повністю свої зобов'язання за міжнародним гуманітарним правом і надає, знову ж таки, доступ для тієї організації, яка не ставить за мету щось розголошувати, чи наголошувати на якихось порушеннях, чи на невідповідності стандартам.
Дякую, пані Кристина. Значить, дивіться, яка ситуація. Відповідаю вам на питання щодо правоохоронних органів, поважних керівників Служби безпеки, Мін'юсту і Нацполіції, або МВС. Тут, до речі, сидить заступник міністра внутрішніх справ. І от ви можете його запитати, тому що керівника Служби безпеки тут не буває. Він декілька поверхами вище ходить, як правило, на засідання, можливо, а можливо ні. Але всі вони мені відповіли на мій запит щодо погодження з тим чи іншим формулюванням, так, як воно сьогодні є в законі, в першому читанні. Розумієте, да? Тобто згідно з... Тобто всі вони, і я, пан Троян, підтримую, да? Що і вони. Тому є два рішення, уважно вислухавши вас, і для того, щоб не ламати ситуацію і поборотись за те, щоб все було, і правильно каже пан Купрій, дійсно підтримати, я вважаю, було би правильно запитати ще раз в той редакції, який сьогодні пропонує пані Марія і пані Ірина, і виходячи з цих всіх пропозицій і підтримки всіх правоохоронних органів, які сьогодні ведуть, приймають участь у цих заходах, в тому числі в АТО, ми б могли б спиратись на цей досвід і практику. Оце для нас було б, я вважаю, що є пропозиція, я не знаю, Микола Петрович, що нам запропонує як голова, як співдоповідач, але я би прислухався до листа пана керівника місії і переніс би розгляд, запитавши всіх зацікавлених, швидко запитав би всіх зацікавлених сторін і узгодити цю позицію, і потім проголосувати її так, як і зробити, можливо, цей прецедент в історії світової практики. А? Будь ласка. Зараз. Яків Ярович.
Микола Петрович. Шановні колеги. Шановні колеги. Звичайно, я як автор законопроекту, мені хотілося, щоб законопроект був якнайкращий, і щоб він обов'язково прийшов, щоб Верховна Рада прийняла, щоб ми могли на європейському рівні виглядати достойно. І дійсно, це може є новим, якраз що стосується цієї європейської місії Красного Червоного Хреста. Але хотів би сказати, що правильно було б, оскільки звернулася до нас голова Червоного Хреста, перенести, я думаю, що правильно було б, ми перенесли б його, вивчили б це ще питання додатково, потім поставили б на голосування тут прямо те саме поправку, пропозицію, і тоді визначились, і тоді вже з позицією комітету воно пішло б до залу. Я думаю, це було б саме правильне рішення.
Я думаю, тиждень через
Так, нічого не рішаємо.
Як. Я согласен с тем, что вы сказали, буду голосовать за это, но хочу, чтобы мы договорились, это уже голосовать не надо, чтобы при присутствии представительной комиссии мы уже без обговорения, потому что вы его поведомите и все, просто поставили вопрос на голосование.
Проголосуем уже, знаючи ситуацию.
И это выходит из великой поваги до ваших функций, до всего этого, то мы перекладываем. Мы сегодня могли принять решение, но вы поведомите.
Да.
Ну, от
все повагою до авторів і до тих, хто вніс поправку, але повірте мені, ми трошки ще проаналізуємо, є з ким рахуватися, правильно?
Ну, я вам вніс пропозицію, щоб уже без обговорення.
Я прошу, да, извините, пожалуйста. Я хотел бы спросить, речь идет о попереднем увязнании. Но вы как человек службы системы, как это будет выглядеть? Вы задержали где-то там, значит, ваша служба, и тут беспрепятственно пропускают. Как это мне понять? Я не специалист, понять не могу. И следующее, как эта служба будет определять, кого посещать, кого не посещать? Понимаете?
Не.
И я... третий, сейчас, и можно я третий и сяду. Выступление уважаемая Кристина. Юрист, как она представилась, Кристина. Сказала, что им конфиденциальность нужна только для того, чтобы спелкуваться с ладными особами. Это дословно, я даже записал. А в законе сказано, для конфиденциального спелкувания без обмежения кількості таких побачень, именно с тем, кто под вартою. Я не понял. О чем речь идет?
Це питання чи це просто крик душі? А, будь ласка.
Голосувати не буду однозначно.
Будь ласка.
Ну, може, ми якось зустрінемося і зможемо надати більш детальні аргументи. Насправді це технічний момент. І це,
увага,
і це дуже важливо. Я дуже дякую вам за запитання, за можливість це пояснити. Насправді це така технічна річ. Ми справді спілкуємося спочатку з особами, які тримаються під вартою, і нам важливо отримувати найповнішу інформацію, найоб'єктивнішу. Тому ми маємо мати конфіденційне спілкування саме з особами, які тримаються під вартою. Але далі Міжнародний комітет Червоного Хреста починає працювати в режимі конфіденційного діалогу з владними структурами для того, щоб адресувати ті питання, які виникли щодо стандартів поводження з такими особами та з умовами утримання. Тобто ми не біжимо і не розповсюджуємо інформацію, яку ми побачили, отримали від осіб, не публікуємо якісь доповіді чи не робимо публічних заяв щодо того, що ми побачили. Ми побачили якісь проблеми, ми починаємо діалог з тією владою, яка утримує цю особу. Якщо ми бачимо, що ми можемо допомогти відновити інфраструктуру, структуру.
Дальше не интересно. Следователь еще не провел работу, а вы уже стоите под дверью. Вот пусть вот главный
милиционер
стоит. А вы уже стоите, что-то требуете.
Яков Яковлевич, Яков Яковлевич, я зараз... Вы все правильно сказали, и вы Яковлевич, вы напрасно не хотите дослушать до конца, там очень интересно дальше. Но, коротко я скажу наступное. Справа в тому, що там, от Марія мені підказує, дійсно там написано, що там ставиться до відома і суддя, і всі інформації, але не всьому суть. Я вам скажу принцип, хоча я запропонував зробити так, як ми зараз проголосуємо, але підтримуючи Віталія і слухаючи пояснення, я вам скажу наступне. Дуже багато, не дай Боже, приходить якийсь режим поганий, або якась змінюється ситуація, діти, підлітки, ще хтось, просто діти пропадають, попадають, і їх ніхто не може знайти. Єдиною можливістю їх знайти або з'ясувати ситуацію, це от якраз з'являється така міжнародна організація. В даному випадку це місія. І дякуючи їм це буде відбуватись, повірте мені. Страшна ситуація, коли втратили людину, не просто дітей, навіть чоловіка, там, дружину, батька, і його нема, а він там в цій. У мене було таких 10 ситуацій, коли ми не могли знайти людину, але так знаходили, бо прокурор відмовляв, суддя відмовляв, начальник СІЗО відмовляв, не хотів йти на зустріч, і тільки агентурним шляхом, вибачте, через зеків, або через бандитів і авторитетів, да, цих смотрящих, ми змогли його знайти. Розумієте? Одного, другого, третього. Отака у нас ситуація. Вибачте. Ні, ну ми ж тут всі практики, ми все це знаємо. Тому я думаю, що ми беремо паузу не для того, щоб його не підтримати, а для того, щоб чітко було усвідомлено всіх органів, що ми робимо правильно цю справу. Ясно? Все. Віктор Миколаївич. Колеги, хто за цю пропозицію, але з коментарями, які я тільки що дав, на наступному тижні підтримати, але розглянути цю поправку і провести консультації. Хто за? Прошу опустити, хто проти, утримався, я дякую. Один утримався, Яків Яковлевич. Місії, я дякую за участь, і пані Марія, вам. Ні, ми чекаємо його. І останнє питання, Павло Петрович. Да, бо в 11-й. Доповідає його Антон Юрійович. Будь ласка, Антон Юрійович.
Значить, 2 роки тому...
Останні, 53-14.
Да, 2 роки тому ми прийняли законопроект про зміни до законодавства України для можливості того, щоб була застосована система автовідеофіксації порушень правил дорожнього руху. На жаль, за ще 2 роки ще ця система не запрацювала, тому що є декілька об'єктивних та суб'єктивних факторів. Але виявилося, що є потреба прийняти зміни до вже прийнятого законопроекту для того, щоб уточнити питання щодо того, як буде проводитися відповідальність особи, машина якої була зафіксована як порушник правил дорожнього руху. Ви пам'ятаєте, оскільки було дискусій, питання того, що, наприклад, власник машини надав цю машину комусь у користування, а той, хто користувався машиною, проїхав на червоне світло або перевищив швидкість, і лист щастя буде приходити саме власнику автомобіля. І було дуже багато питань про те, що є рішення Конституційного суду, які кажуть про те, що адміністративний протокол повинен бути складений тільки на того, хто порушив закон. І тому це зміни, які пропонувалися Міністерством внутрішніх справ, які я внес від свого імені, вони потрібні для того, щоб уточнити законодавство. Ми пропонуємо прийняти в першому читанні для того, щоб такий важливий закон мог бути доповнений за рахунок колективного розуму і громадянського суспільства, і колег-депутатів. Тому прошу підтримати направлення цього законопроекту на перше читання. Я думаю, що якщо ми його приймемо в цій сесії, то десь у вересні приймемо в цілому. А взагалі можу вас проінформувати, що зараз в Міністерстві внутрішніх справ вже зібрані достатньо інформації і спроможності для того, щоб почати активне питання про те, щоб запускати цю систему. Хоча є проблеми, в першу чергу, з фінансуванням, тому що це не дешева річ. По-друге, організаційного питання. Але можу вам сказати, що коли рік тому був зроблений експеримент, поставлено 4 камери на автошляхах в Одесі, в Києві, то за один день роботи було встановлено порушення перевищення скорості на 4 мільйони гривень. У них ставилося на тих ділянках, де часто перевищують швидкість. Можу сказати, що якщо ми це зробимо, то у нас смертність на дорогах, травмованість, вона дуже різко знизиться. Можу сказати, що це по собі, тому що якщо порушуєш правила в Європі, тобі приходять навіть штрафи, навіть тобі додому в Україні. І це після того вже не хочеться порушувати знову.
Дякую, Антон Юрійович. Колеги, які питання є до нашого колеги? Якщо немає, Віктор Миколаївич, вам слово.
Ну, я хочу сказати думку свою та і колег. Ну, хтось вже пішов, ми разом розглядали цей законопроект. От. І хочу перше сказати, що різниця між МВС і податковою дуже велика. Якщо МВС рахує, скільки за день воно оштрафує людей на мільйони, і цей штраф принесе не наступному, що людина зрозуміє, що вона скоїла, а не просто заплатила гроші, суму, то це буде те ж саме, не буду, навірно, навізну якось сказати, це буде те ж саме, що з законом Савченка, де заради хорошої ідеї ми вимушені були його відмінити і йти сюди. Чому я так говорю? Тому що в пояснювальній записці
Антон Юрійович, написано, що тут усуваються ті протиріччя, які є. Але написано так, а в законі не усуваються ці протиріччя, які були.
Я думав, що це так. Да.
Тому що ті зауваження, які висловили науково-експертне управління, навіть наш колега Соболєв пише, що це не впливає на корупційну складову цього закону, але вносить такі питання, які кожен з нас несе. Тобто, чи буде персональна відповідальність людини, яка скоїла правопорушення, чи це буде знову-таки заочне притягнення до відповідальності осіб, які невинні, непричетні до цього. Чому? Тут цим законом вводиться новела, що вся юридичні особи, в складі яких є автотранспорт, тобто учасники дорожнього руху, а юридична особа, хочу підкреслити, не є учасником дорожнього руху, але вона буде відповідати і платити гроші, і вносити до тих мільйонів, які нарахували за сьогоднішній день. Це перше. Ну, хочу би сказати, що це будуть піцерії, це будуть інші бази, які доставляють. Бо сьогодні піцу розвозять на учасники дорожнього руху, на мотоциклах, на всіх.
Да. Нікуди не.
Тобто вони будуть там где-то на світофори проскакувати, а ви будете платити піцею или чем-то другим. Так закон говорить, тому що юридическое лицо, вот это вот, это эти протирі. Бабками будете рассчитываться. І потому вот этот момент. Есть моменты, например, ну, которые говорят о заочном привлечении людей, которые не знают, не могут знать о том, что их привлекает, со всеми вытекающими последствиями. Тут такое противоречие в законе есть, когда первая фраза дуже подобается, что повинен відповідати конкретно та особа, яка скоїла це правопорушення. Але якщо цю особу не можна встановити, то дійде до судового виконавця навіть цей процес. Судовий виконавець нараховує гроші, нараховує стягнення, подає по місцю умовного власника майна, і судовий виконавець накладає арешти, вилучає майно, якщо там декілька пунктів майна, по його розсуду і по всьому цьому. Це є небезпечним. Чому небезпечним? Тому що питання не тільки в збиранні грошей в міліції, але і виховання, попередження скоєних прав. А як? Що це таке? Ну, я попрошу, що тобі дали персональний, да, персональний мікрофон і все. Це просто приведе до того, що нівелюємо завдання органів внутрішніх справ і той же поліції, яка повинна карати винних, виховувати їх і не допускати в майбутньому. Оці всі заочні парковки, заочне засудження, заочне вилучення майна, заочне тепер ці фіксування і все таке, воно не приведе. Я хотів би іще сказати декілька слів. Ви бачите, що в порівняльній таблиці чітко, ясно, ну, пишеться особи, які фактично керували транспортним засобом в момент їх учинення. Ну, класно написано, так, спочатку. Але тут пише, у разі неможливості встановити цю особу, то ми тоді рахуємо, що отримала в законний спосіб вона повідомлення. Її ніхто не розшукав, її ніхто не питався розшукав. Відправили лист щастя, прийшла відповідь, що особа по яким причинам? В лікарні лежить, відряджені, проживає на іншій квартирі, закохався і ходить до коханки, прийшло. Він в належний спосіб отримав за всіми наслідки. Я не даю подробиці цього.
Ще одна причина. Зміна пола, пожалуйста. Чому ні?
Да. Далі появилася нове, заочна постанова, нове вже поняття, тобто заочно винесли постанову і пішло далі. Наступне тут, що мене турбує.
Да.
І пішло. Тепер наступне. Появилося щось таке письмове повідомлення. Якщо тобі прийшло письмо повідомлено, на це повідомлено, на просить 10 діб, людина, яка отримала це повідомлення, повинна повідомити поліцію, що вона згідна з прийнятим рішенням, вона згідна і вона себе почуває, признає винною, і ви можете накладати на мене постанову, я її буду приймати. По-перше, я хотів би сказати, в нашому законодавстві, якщо ти скоїв злочин або проступок, не потрібна твоя згода на твоє притягнення. Ти скоїв. І за це вже є. Тобто твоя згода, що тебе, я даю згоду, що мене притягнуть, і я буду відповідати, це вже якийсь нонсенс. Бо якщо зафіксували його порушення, встановлена особа, то її згоди не потрібно. Це все йде. От ці і інші зауваження дають мені, як вам сказати, право сказати. Тут іще є такі нонсенси. Якщо транспортний засіб, який перетнув наш кордон, нерозмитнений, для того, щоб і не встановлено, кому він належить на даний момент, ми доручаємо прикордонній службі України розшукати його і вручити цю постанову. Ну, наскільки я знаю, прикордонна... Я читаю, я зараз вам знайду. Чуєте? Вручення особі, яка ввезла транспортний засіб на територію України, зареєстрований за межами України, копії постанови про накладення адміністративного стягнення за порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовано в автоматичному режимі, покладається на органи Державної прикордонної служби України. Наскільки я знаю, Державна прикордонна служба має свої права, обмежені і повноваження. Вони здійснюють в прикордонній смузі України. Якщо прикордонники будуть їздити по хатам і шукати ці всі, ну, от такі от зауваження, які... І ще... Це все дає мені право, мені дає право все-таки схилитися до висновків, які пропонують, от я вам зачитаю. Висновок, от я вам вже зачитаю, бо тут багато зауважень є. Дає. Ну, он не МВД, будемо говорити. Ну, де написано, що МВД? Через... А ви одно і то же?
Ні, ну ми ж говоримо Ленін,
Ленін і подразумеваємо все. Антон, я тебе дуже вважаю, люблю і все таке.
Вітер Іванович,
давайте тоді ми, шановні, зараз я вже трошки розхвилювався, бо в мене мікрофон, давали мені право.
Віденович, у нас є ці документи у всіх в папках, в 10-й папці.
Тобто відправити автору на доопрацювання.
Підкомітет підтримує цю пропозицію? Підкомітет підтримує цю пропозицію, так?
Я не знаю,
почекайте, ми ще не...
Я хочу запропонувати в такому режимі розглянути.
Які є запитання до співдоповідача? У Якова Яковича Безуха, будь ласка.
Я минуточку. Да. Просто Антон Юрійович, мой коллега, по-моему, он не депутат, он же больше милиционер. Ну, кажется, не закон, что мы кого-то давим, мы кого-то душим, мы кого-то расстреливаем, мы кого-то заочно осуждаем. В Днепропетровске поставили, Антон Юрьевич, для вас, глазок на переезде, это правильно. Но когда угнали, когда поломали знак стоп, когда стоп угнали, он продолжал фиксировать нарушение. Ну, глазок, к сожалению, не фиксировал отсутствие знака. И присылали людям счастье. И эти люди бегают, доказывают, что он, извините, не черт. Ну нельзя же в конце концов давить уже так людей до беспредела. Я должен ездить доказывать, что за рулем был кто-то другой, а не я. Мне, извините, даже роспись мою не требует, потому что я должен заплатить деньги, как уже было сказано.
Я уже приблизно розумію, як ви будете голосувати. Справа в тому, що ви все правильно зробили, пам'ятаєте, як у Мюллера, коли він казав, але переплутали тільки мальчика з дівчинкою. Да? Ну, він не міліціонер, а поліцейський вже. Да, понимаете, да. Тому... Ладно, я хотів би надати, будь ласка, Антон Юрійович, да. Але якщо можна...
А можно последнее слово?
Да.
Значит, я предлагаю в моем выступлении задать первый вопрос. Значит, смотрите, этот законопроект разработан мной совместно с Министерством внутренних дел, с юристами, которые на основании изучения законодательства, еще не запущенного в работу, чувствуют, что нужно его улучшить. Первый вопрос. Все понимают, что если мы идем в Европу, мы должны иметь систему автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения. С этим все согласны? Я думаю, что все согласны. Второй вопрос. Есть действительно сложность в том отношении, что когда человек отдает свою машину какому-то лицу, и это лицо нарушает правила дорожного движения, то мы не можем на владельца машины напрямую выписывать сразу же штраф, потому что это не он нарушил правила дорожного движения. И в том законодательстве, которое есть сегодня, это недостаточно правильно описано. Поэтому предлагаем в законе, мы определяем, что владелец машины, получив письмо о том, что его машина нарушила правила дорожного движения с водителем, который был на тот момент, у него дается право сообщить о том лице, которое было в тот момент за рулем. Никто, кроме владельца машины, лучше его не знает, кто был за рулем. В мире нет еще систем, которые бы показывали бы, извините, по фотографии лица, его не всегда, кстати, можно опознать, что был за человек за рулем машины. То есть мы даем право владельцу машины сообщить о том, кто был за рулем. И, кроме того, мы определяем, что Кабинет министров будет разрабатывать детальное положение в этом законе, чего раньше не было, которое определит порядок, как конкретно владелец машины или лицо, которому он поручил вести машину, будет разбираться между собой, кто был за рулем и на кого нужно накладывать штраф. Потому что в законе всех деталей мы не сможем предусмотреть. Но факт есть один. Мы не можем отправлять письмо никому другому, кроме как владельцу автомобиля. Это же естественно, потому что по номерам автомобиля определяется место его регистрации и так далее. Если человек за время, с момента того, что он зарегистрировался по конкретному адресу, сменил это место жительства, то мы не можем, извините, направлять на то место жительства, которое мы не знаем. Это естественный процесс, который есть во всем цивилизованном мире. Если человек получит это письмо, но не будет знать, что он его получил, в мире не предусмотрено по-другому. То есть, значит, тогда не нужно нарушать. Поэтому я предлагаю принять этот закон в первом чтении, вернее, направить на рассмотрение Верховной Рады.
Яковлевич, я вибачаюсь, але я буду зараз, мені буде потрібно зробити перерву, якщо ми не зможемо на 10-му питанні закінчити. Але ви не почуєте саме головне в Різному. Тому, будь ласка, дайте можливість. Антонович, ви дякую, сказали. Два моменти і даю Віктору Миколаївичу. Перший момент. На моє враження, от моя така, знаєте, як порада. Я зі всією до вас повагою, до тих, хто розробляє в нас поліція або в МВС, але я хотів би, щоб долучались ми на якомусь етапі чуть-чуть скорішому. Чому? Тому що 14 водіїв тут сидить за столом, які їздять самі за кермом, я знаю, всі. Ну, дуже складно нам доказувати, що це добре. Ну, це в нашій країні, в якій, вибачте, кожна там десята машина, кожна друга машина зареєстрована на невідомо на кого. Ну, на юридичну особу або на племінника, маму, папу, там, бабушку, дідушку. Тому яких дійсно, звісно, ж не знайде. Може, щось міняти треба в цьому законодавстві, в реєстраційному, але Віктор Миколаївич, поправте мене, якщо я не правий.
Дякую. Можна я буду говорити на языке оригинала?
А, будь ласка.
Я хотел бы сказать следующее, что это теоретическая форма, как она будет делать. На самом деле она будет иметь еще кучу таких. Отвечая на вопрос, если вдруг лицо дало доверенность, а тот ездит, да, лицо может дать 10 доверенностей, и ни черта не будет знать, кто сегодня этой доверенностью пользуется. Такая реалия в жизни. Поэтому не надо все валить на полицию, все негатив. Если лицо, ну, надо просто внести, если лицо дает доверенность на управление, оно должно копию доверенности отправить в регистрационную службу полиции, которая четко будет знать, что этот автомобиль, номер такой-то, пользуется по доверенности, сейчас все это такое. Это
Я говорю.
Теперь следующее.
Да.
Лицо отдает паспорт и имеет право пользоваться владелец этим паспортом. Поэтому тут надуманные причины, которые говорят, доверенность, не опознали и все такое. Закон сырой. Вот мы с вами говорим, закон сырой. Забивается вам. Я видел удивление, когда сказали, что прикордонная служба будет устанавливать, разыскивать. Это не думаю, что МВД писало такое. Поэтому моя Мое предложение.
Но не прикордонники точно.
Да, конечно, нет. Они не знают, что им на голову свалится. Поэтому мое предложение. Вот в рамках пока что еще комитета доработать, согласовать и потом выкинуть, выдать это в Верховный Совет. Да, туда, наверх. Ну, доброжелательно во всем этом. Потому что много. Я еще тыкал. Принимайте им
решение. Виктор Николаевич, дякую. Владимирович, я, якщо можна, ви хотіте, будь ласка, і потім Микола Петрович, і голосуємо. Да. Да.
Абсолютно актуальний закон. Хотів обратити на некоторі нюанси. Ми все время возвращаемся к физическим лицам, владельцам транспортных средств и физическим лицам, которые управляют. Но вы не забывайте, что гораздо больше автомобилей, которые принадлежат юридическим лицам.
Послушайте.
И тогда, и с чем сейчас суть, судебная практика, когда водитель, который реально работает на транспортном предприятии, или когда водителя предоставляет другая фирма, логистическая, а транспортное средство принадлежит другой компании, действительно номера известны, и вся ответственность начинает сыпаться на владельца транспортного средства, хотя в договоре аренды. И второе. Кто сказал, что транспорт бывает только автомобильный или какой-нибудь еще? 5 баллов. Вот вы будете на кобыле скакать, а у нее номеров нет. Вопрос. Каким образом вы будете это защищать? Поэтому на каждую лошадь карточка в картотеку, в лицензионную службу, которая должна...
Дякую, Владимир Ильич, как завжди, за конструктивную пропозицию. Микола Петрович, давайте и будем уже... приймати рішення.
Я дуже коротко. Якщо ми говорили про той закон про фотофіксацію, то на тому етапі, коли ми його приймали, я не голосував за нього. Пояснював тоді чому. Тому що якщо цей, ми закон робимо для того, щоб наповнити бюджет, це правильно все. Ми зробили класний закон. Якщо ми боремося за безпеку наших громадян, за безпеку руху, цей закон не діє. Він абсолютно не відповідає реаліям сьогодні. Тому я хотів би сказати, що сьогодні є пропозиція Антона Юровича, який вніс цей законопроект, є пропозиція співдоповідача. Тому ми повинні за пропозицію. Я рахую, що не в обіду Антону Юровичу, ми повинні видавати такий законопроект, який дасть користь нашим громадянам, який забезпечить безпеку дорожнього руху і безпеку наших громадян. Тому я пропоную внести цей законопроект, відправити його на допрацювання автору, значить, допрацювати його і внести такий законопроект, який сприйме зал і сприймуть громадяни України. Дякую.
Колеги, дякую Антону Юрійовичу за, як завжди, конструктивну позицію. Хто за те, за пропозицію, яку тільки що запропонував Микола Петрович, прошу голосувати.
Я підтримую це особисто, тому що все однаково, а ми його не проголосуємо.
Хто проти?
До вересня.
Утримався, рішення прийнято. Дякую, Яковлевич. Колеги, я хочу 2 хвилини вам дати інформацію одну. Якщо можна, ви залишитесь. Всіх присутніх я прошу бути... Да. Зараз, ну, почекайте, я об'яву зроблю. Да. Хорошо. Потім, ну, якщо можна.
Можно я буду по-русски, да?
Если Мустафа Наиль будет носить передачки членам комитета, осужденным за нарушение...